Katoļu ģimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.
Mani sauc Anija.
Un mani sauc Kārlis.
Un šodien mēs esam kopā ar Zoltūdes valsts ģimnāzijas skolānu Emīlu un Ralfu un skolānu Adrienu.
Sveiki!
Sveiki, sveiki!
Labdien!
Kā jums visi, kā jūs visi šodien jūties?
Es jūtos diezgan labi šodien, izņemot tas fakts, ka sniegs no rīta sniega. Tas man neīsti patīk.
Adrien, Ralf, kā jūs jūties?
Nu, es arī jūtos diezgan labi.
Un skolā Nemīl, vai tu varētu lūdzu iepazīstināt sevi ar mūsu klausītājiem?
Labi, mani sauc Emīls Kotāns, es mācos Rīgas Zoltūdes ģimnāzijā, un es esmu ļoti priecīgs šeit atrasties, tā ka tā ir ļoti interesanta iespēja.
Bet Anī, kā tu šodien jūties?
Es jūtos ļoti jauki, diezgan satraukta diena ir bijusi, bet tā viss ir pagaidām ļoti labi. Un Emīl, kāds tev ir sajūtas atrasties Radio Marija raidījumā Tīra sirds tīrā vidē pirmo reizi?
Nu, kā jau teicu, es esmu ļoti priecīgs šeit atrasties, un es nekad agrāk neesmu piedalījies radio, tāpēc es esmu pārliecināts, ka būs diezgan jautri.
Prieks dzirdēt, bet man teikt, jums ir tāds jautājums. Vai jūs zini, kas ir mīlestība?
Nu, plašs jautājums, Anni.
Nu, tā apkopo nedaudz.
Nu, Adrien, kas tev liekas, kas ir mīlestība?
Labs jautājums šiem.
Nu, zini, tā domājot tagad, es atceros nesen apakaļ, es atceros šitādu teicienu, ka mīlestība ir tas, ko tu, kam tu atdod visu un nedomā, ka tu dabūsi kaut ko atpakaļ. Tā, nu, nosacīti sakot. Kā pārīdomā?
Nu, es domāju, ka es piekrītu šim, nu, es šim piekrītu, bet man šķiet tā diezgan grūti atbildēt, kas tieši ir mīlestība, jo, kā daudz saka, viņa pienākumu paied, bet man šķiet tā iespēja, ka mēs to varam sajust, padara mūs pa cilvēkiem, un tas tiešām ir fantastiski.
Visiem zināmā mīlestība ir ļoti daudzveidīga un ļoti dažāda. Tā ir pretstats egoismam. Ja egoistiska tieksme ir sevī centrāta, tad mīlestība ir citos centrāta, kas ir jebkurš cits, kas ir ārpus cilvēka paša ego. Mīlestība ir vajadzīga ik katram cilvēkam mūsu dzīvē, jo tā pilnveido mūs pēc maniem uzskatiem un, tā teikt, veido mūs par cilvēkiem. Kaut gan arī mīlestība var just dzīvnieki, mēs to izjūtam daudz savādāk un daudz tā teikt, stiprāk.
Nu, Anī, es grūti, es teiktu, ka es drīzāk piekrist tavam teicienam, bet es arī domāju, ka katram ir savs uzskats uz mīlestību, skatoties, kāda veida mīlestība, no kā, pret ko un tam līdzīgi. Un es nezinu, es domāju, ka jā, mīlestība var būt daudz, visāda, var atrastos daudz, visādos veidos tā mīlestība un arī izpausties visādos dzīves veidos, gan piemēram vienkārši tavā ikdienā vai arī piemēram kaut vai ticībā. Un tagad mans jautājums jums visiem būtu, kā jūsuprāt mīlestība izpaušās ticībā?
Manuprāt, mīlestība tika veidota, tā teikt, ticībā un mūsu saskarsmē ar Dievu, jo, nu, es balstos pēc maniem uzskatiem un savas domāšanas principa. Manuprāt, tas, kā mums Dievs māca mīlēt cilvēkus, viņš mums māca mīlēt citus, kā viņš mīlēja mūs.
Es uzskatu, ka mīlestība tieši ticībā ir viena no spēcīgākajām mīlestībām, ko cilvēks vispār var izjust, jo tieši ticība kaut kādā noteiktā lietā, par ko tu nešaubies, ir, jā, grūti sasniedzams.
Un es arī ļoti balstošu šo, tā teikt, skatījumu, jo ļoti daudz cilvēku tic Dievam tieši tādēļ, kad tas mums paskaidro, kas ir mīlestība. Nu, priekš ļoti daudziem cilvēkiem, kā arī man, tas ir Dievs. Jo kā savādāk mēs varētu izskaidrot to, no kurienes rodas mīlestība. Tā jau nav tāda satverama lieta, kas ir mūsu prātos, vai to nevar atrast mūsu sirdīs, bet tā ir te, un cilvēki bez mīlestības nebūtu cilvēki, un tie vaido mūsu, un mūsu dzīves padara krāsainas. Un Kārli, kādi būtu tavi uzskati?
Tieši par kā mīlestība izpaužās ticībā, ja?
Nu jā, par to iet, kā mēs runājam.
Nu jā, es... Grūti vārdos izpaust kā manu viedokli. Es teiktu, ka mīlestība ir arī vienkārši, protams, Dieva mīlestība, kuru, un arī vienkārši tāda mīlestība, ka, kā tu pats, tev mīlestība pret Dievu, ja tā to var teikt. Kā arī, piemēram, mums kā kristiešiem ir tas, ka mums ir jāmīl cilvēkus, un jāpiedod viņiem, pat ja varbūt nevienmēr viņi to ir pelnījuši. Un es teiktu, ka tas arī ir savā ziņā, arī iekļaujās tajā mīlestības, ticībā par mīlestību un visā šajā runā.
Bet vai jums liekas, ka tas ir nozīmīgi piedot cilvēkam, kaut arī tas varbūt nebūtu tajā brīdī to pelnījis? Un kā tas varētu pilnveidot mūsu un palīdzēt mums, tā teikt, augt un mācīties no savām kļūdām?
Es uzskatu to, ka es vispār domāju tā, ka cilvēkiem vajag piedot. Jo, ja tu dzīvo dzīvi, ka tev kāds otrs cilvēks ir tavs iedainieks, un tu nekad nevienam nepiedod, tad, nu, tu dzīvo diezgan sliktu dzīvi, manuprāt. Jo, ja tu cilvēkiem vienkārši piedod, jo saproti, man pirms pāris gadiem ir veidojusies tāda filozofija, ka dzīve ir īsa un cilvēkiem vajag vienkārši piedot. Jo kāda jēga, kad tu dusmosies ar cilvēkiem par sīkumiem, vai tu šito darīs, vai tā, nu kā, nav jēga no tā. Ir vienkārši jādzīvo dzīvi tālāk, jāpiedot cilvēkiem, ir kā ir, un tu dzīvos vienkārši priecīgāk un labāk dzīvi, un tu savus nervus arī atstās.
Nu, pēc maniem uzskatiem padusmoties jau var nedaudz, tas tomēr ir
nu, skaidrs, cilvēka dāba. Jā, bet jā. Vienkārši, nu, ko tu no tā iegūstīsti?
Nē, nu, protams, tu neko tādu no tā neiegūsi, un, iespējams, teiksim tā, iekšējā karmā tu jutīsies labāk par to, ka piedevi cilvēkam, bet, ja to darīt visu dzīvi, tad jau cilvēks nemācīsies no savām kļūdām, un, ja tu iegūsi no tā labumu, pieņemsim, tu tam cilvēkam nepiedod, viņš jūtās par to nedaudz vainīgs, viņš tev dod to, ko tu vēlies. Vai tiešām piedošana ir tā pareizākā izvēle, ko tu vari izdarīt tieši tajā brīdī? Varbūt nedaudz ar to pagaidīt.
Nu. Es īstenībā piekritīšu Emīlam arī.
Es nepiekritīšu jums abiem, jo man pēc maniem uzskatiem, nu, tev vismaz, lai kādu to izrādītu, pret cilvēku, vai viņam liekas, ka tu viņam piedod vai nē, bet tev iekšē vienmēr jābūt tādā, ka miera stāvoklī ar sevi paši un nevajag tā kā nevienu uzskatīt ne zemāku, ne augstāku par tevi un jābūt tādā miera stāvoklī, kad tev nav tāda ienaidnieka sajūta pret nevienu, jo, nu, kā Kārlis minēja, tas mums neko nedod, tas mums tieši izdara sliktāk un pēc maniem uzskatiem.
Kā es teicu, bendē nevis.
Tieši tā.
Koks ar diviem galiem. Tā varētu arī pateikt.
Un tagad mums tāds jautājumiņš. Kā mīlestība izpaužas ikdienā? Priekš jums konkrēti.
Sāksim ar to, ka ir ģimenes mīlestība. jo katru dienu ģimene tev atbalsta un dod neko, nu, tikai mīlestību, es teiktu, visās savās rīcībās un tā, kā viņi uzvedās un darās, tas ir tikai, jo viņiem ir tik liela mīlestība pret tev. Arī tā domājat, ja? Tā, ka tev liek pildīt mājas darbus, lai gatavoties kontroldarbam, ja? Tas nav tāpēc, jo viņi tur kaut kā cita, tas ir vienkārši tāpēc, jo viņi tev mīl, viņi grib, lai tu esi pats labākais, kāds tu vari būt. Vai tas ir, nu, jebkādā citā nomā, tur mācības ziņā, vai vienkārši jebkādā nomā, ja tādā var teikt.
Nu, es piekritīšu Karlim, principā, kad es biju mazāks, man vecāki bieži spieda mācīties, man tas loģiski tajā brīdī nepatikās, bet tieši tagad es saprotu, ka viņi izrādīja savu mīlestību tajā brīdī, tas, ka viņiem loģiski nepatikās, kad es darīju visu kaut kādas muļķības un viņi gribēja no manas labākos rezultātus.
Nu, es noteikti piekritīšu jums abiem, jo mīlestība tiešām izpauž ļoti daudzos un dažādos veidos, un tā ir dažādi apakšpunkti, bet to visu vienotā tā pati sajūta un no tā, no kurienes mīlestība rodas mūsos iekšā. Kaut gan, kā jau es minēju, tā nav tāda pierādāma sajūta vai emocija, tā ir kāda dzīvesveids un ko mēs jūtam pret cilvēkiem, sevi un darbībās. Jā.
Un arī ir, es neaizmirsu pieminēt, dzīvnieku mīlestību.
Jā, es tieši lasīju par šo. Es nemaz to tā nebiju aizdomājusies, ka nu, dzīvnieki arī var mīlēt, lai cik dīvaini tas neizklausītos, bet es vienmēr biju domājis, ka vismaz lielākā daļa dzīvnieku, jebkuru cilvēku satiekot, kā viņa saimnieku mīlēs viņu.
Īstenībā tā padomāja to, ko visu šito stāstu, praktiski visur ir mīlestība, gan dzīvnieku starpā, gan cilvēku starpā, gan visapkārt mums ir mīlestība.
Nu tieši tā, nu, tas jā, ir tas, kas mūs veido.
Bet ir arī līmeņi tajā mīlestībā, cik liela mīlestība, bet cik kuru cilvēku tev ir.
Nē, nu loģiski ir ģimenes mīlestība, kas jā. Tev pret mammu un tēvu ir, un ir otra, kas piemēram pret tev draudzene sievu ir.
Vai, piemēram, draugu mīlestība pret ģimenes mīlestību.
Arī, nu, man liekas, ģimenes būtu tāda stiprāka.
Nē, nu, skaidrs. Nē, nu, kā kuram cilvēkam, zin, dažiem cilvēkiem varbūt tieši tā draudzība stiprāka nekā ģimene.
Arī. Jautājums arī, kādas attiecības tev ar to cilvēku un visu tam līdzīgi.
Jo es atceros, man tur vienam draugam bija tā, ka viņš pirms pāris gadiem viņš teica, ka viņam pilnīgi, tā kā viņa alga, kas, ko viņš tur draugs dara vai ko, viņš vienmēr viņu atbilstīs, jā, viņa alga pilnīgi ko, bet tad ģimene viņam tur vispār nav, tā kā. Bet tagad, kad es viņu runāju, jā, viņš tieši saka pretē, jā, ka viņš vienmēr atbalstīs savu ģimeni, tas nav svarīgi, ko viņi tur izdarīšu vai nav izdarīšu, bet draugi, nu, draugi nāk un iet prom, faktiski, bet ģimene vienmēr paliek. Tā ir plus mīnus viņa, kā viņš, viņa tas doma gājiens uz cilvētām.
Nu, ģimene vienmēr tev paliek, bet arī ir tādi uzticami draugi, kas tevi nepamatīs, bet tomēr ir jāskatās, ar ko tu draudzējies un cik ļoti, tā teikt, svarīgā pozīcijā savā dzīvē tu viņus novieto. Bet uz šīs notes mēs ieejam mūzikas pauzē ar dziesmu.
Ich liebe dich. Šoreiz mēs vācu dziesmu uzliksim.
Tvoja sam i baš želim da ti kažem, e baš ovde tu pred svima, ma daj da ljubimo se danima. Tvoja sam i viću one plame dušu, kada dođe zima, goreću pod tvojim prstima. Tvoja sam, da ti šapćem tajne male, dok mirišu noćne fraje, ti prst da ti napišem stih, dođi da te poljubim mi hlive dih. Ja sam najbolja od svih i hlive dih. I hlive dih, dođi da ti napišem stih, dođi da te poljubim mi hlive dih.
Esat sveicināti atpakaļ radio Marija raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē, un mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem, jo bez tiem mēs nebūtu šeit. Ja jūs vēlaties izteikt savu viedokli par to, kas jūsuprāt ir mīlestība un kā tā izpaudās jūsu dzīvē, zvaniet uz numuru 67 969 131. Atkārtošu numuru 67 969 131. Un tagad iesim atpakaļ mūsu iesāktajā tēmā par mīlestību.
Un kas bija pēdējā laika, ko mēs tieši runājām tagad, Anī?
Mēs sākām runāt par to, vai mīlestība atrodas mums visur apkārt.
Mēs laikam šito jau bijām runājuši, ka tieši, ka mīlestība atrodas visur apkārt, un vienkārši ir vairāk tie līmeņi.
Jā.
Kā tā mīlestība izpaužās tur pret dzīvniekiem, pret draugiem un tā tālāk. Un es teiktu, ka tā kā atbildot uz tavu jautājumu, vai mīlestība izpaužās visur apkārt, tad atbilde ir noteikti, ka jā.
Mīlestība apkārt mums izpaužās noteikti tajā pašā minētajā ģimenē. Kad no rīta ejot uz skolu, tu saņem mīlestību, viņi pasaka tev tā, un jā.
Es arī teiktu, tas ir viens veids, kā mīlestība izpaužās.
Un kā tev arī mīlestība izpaužas?
Vispār labs jautājums.
Manuprāt, mīlestība izpaužas ļoti dažādi garīgi, gan tā, kā mēs jūtamies pret otru cilvēku, to, tā teikt, mūsu ikdiena arī tā varētu teikt.
Un tev vai mīl?
Man mīlestība ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē, tā kā es esmu pārliecināts, ka vienkārši visa dzīve būtu daudz bēdīgāka bez mīlestības. Bez mīlestības, jo tā kā paši tuvinieki, mājdzīvnieks, cilvēki, kurus tu sastopi dzīves laikā, viņi visi ir ļoti svarīgi.
Vai tu piekrīti, Anī?
Es noteikti piekritīšu.
Es arī domāju, ka es piekritīšu ļoti tā dziļi pateikt.
Jā, ļoti pareizi.
Un kā pēc jūsu uzskatiem, cik liela nozīme ir attiecībās tieši cieņa?
Man šķiet, ka bez cieņas nevar būt normālas mīlestības ne pret cilvēku, ne pret, teiksim, to pašu Dievu. Tev ir jāciena tas, ko tu mīli, un no kā tu vēlies saņemt mīlestību pretī. Ja tu šo objektu vai cilvēku necieni, kā var būt?
Cik es izlasīju, lai kādu iemīlētu, vispirms tas ir jāciena. Un tas noteikti attiecas arī uz tevi pašu, tev ir jāciena, tu pats. Katrs no mums ir unikāls un vērtīgs, neatkarīgi no saviem panākumiem, ārējā izskata vai stāvokļa sabiedrībā. sabiedrībā. Kaut par to vien ir vērtāts cienīt ikvienu cilvēku, kas dzīvo šīs zemes. Un tādēļ es uzskatu, ka cieņai ir ļoti milzīga nozīme katra cilvēka dzīvē, un bez tā pēc maniem uzskatiem nevarētu pastāvēt īsta mīlestība, lai vai tās būtu attiecības draugu lokā vai ģimenes lokā. Un kā pārējai uzskata?
Nu, es domāju, ka... Nē, nu, nevar īsti nepiekrist, bet... es domāju, ka nu, tas ir tāds ļoti nuans tāda lieta, pa kuru tā var ilgi un dikti diskustēt un nepiekrist ar viens otru un tur debatēt. Un es domāju, ka mēs teorētiski gan jau varētu visu dienu vienkārši par šito runāt, jo tā ir tiešām ļoti plaša un tēma, kuru, nu, jā, tā ļoti plaša tēma. Un, bet Ani, man tev ir viens jautājums, nu, vispār visiem jums viens jautājums. Vai jums ir tā kā bijis tā, ka jūs, piemēram, skatāties kaut kādu filmu vai, piemēram, klausoties kaut kādu dziesmu, un jūs vienkārši tā kā sajūtat tādu... Var teikt, mīlestības sajūta. Es nemāk īsti izskaidrot šo kaut kāds 20-30 minūtes. Vienkārši domāju, kā šito visu varētu izskaidrot. Bet vai jums vienkārši bijis tāda sajūta, tāda mīlestības sajūta, skatoties vai klausoties kaut kādu tur mēdijas gabalnē?
Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti parādās tieši, tā teikt, savienojas ar mūsu personalitāti un tieši situāciju, kurā mēs esam šajā brīdī, tā teikt, savā dzīves posmā. Un, piemēram, dzirdot kādu konkrētu dziesmu, mēs viņu salīdzinām ar savu dziesmu, ar savu dzīvi un tieši ar konkrētajiem tādām situācijām, kurās mēs esam. Un tad, tā teikt, mūsos tā varētu teikt izraisa mīlestību, tādu prieku sajūtu un laimi varbūt. Manuprāt, nu, galvenokārt tas ir tas, kad mums ir kaut kādas lietas, ko mēs atceramies, kas varētu asociēties ar tieši mūsu dzīves tādiem aspektiem galvenajiem vai konkrētām notiekušajām situācijām.
Es piekritīšu Anijai, tā ka noteikti ir kaut kādas dziesmas, kuras klausoties atceros par bērnību vai kaut kādiem dzīves brīžiem, bet dažreiz ir tā, ka uzliek austiņas, uzsvācas pilnos bases un vienkārši atrot kaut kādu jaunu dziesmas gabalu, kur tu klausoties, es nezinu, tādu sajūtu, tu esi pateicīgs par to, ka tu esi dzīvs, par to, ka tu vari izdzīvot šo brīdi, un tas vienkārši ļoti forši.
Es pilnīgi piekrītu, Emīlam. Es ļoti labi zinu to sajūtu, ka tu vienkārši tā kā atrot kaut kādu dziesmu, un tu vienkārši visu laiku klausies, un tu vienkārši esi priecīgs par dzīvi. Priecīgs, ka tu te esi.
Kad es atradu to dziesmu?
Jā, vēl arī tās. Kā, tā kā tāds sajūta, ka kā es vispār nevarēju atrast šo dziesmu, kā es tikai pēc 5 gadiem atradu šito dziesmu, viņa ir vienkārši kolosāli. Tāda sajūta it kā.
Runājot par dziesmām un tādām jaukām, vai jums ir tā, ka tās dziesmas ar laiku apnīk, ja jūs viņas klausaties visu laiku, tā teikt, nu, atkārtoti?
Īstenībā jā, man liekas, tas ir tā kā bieži vien arī pat ne no dziesmām, piemēram, arī no lietām, ko tu, piemēram, dari, ja tu darīsi to atkārtot visu laiku nonstopā, ka tev tā lieta arī apniks. Tāpat arī ir ar dziesmām un visādiem hobijiem, viskaut kādām tādām lietām. Un tev, Kārli?
Nē, nu tas ir kā kura lieta, ja tā ir, tieksim, dziesme, jā, tad jā, nu, es tur klausīšos kaut kādu mēnesi to, vai nedēļu to dziesmu vienkārši visu laiku, tā būs vienīgā laika, ko es klausīšos, un tad man pēc laika vienkārši apniks. Es viņu turbūt ik pa reizi paklausīšos, bet tā, es vairs neklausos tik ļoti. Bet runāju, kā teica Rafa, pa hobijiem, ka es uzskatu, ka tā ir nedaudz savādāka lieta, jo, nu, jā, varbūt ir hobija, kurus tu tur... spēlē vai dari, un tev pēc laika apnikviņi, bet ir arī hobija, kur tu vienkārši viņus dari, un tu nekad nevari beigt. Ir brīži, ir laiki, kad tu vienkārši beidz to hobiju uz kaut kādu noteiktu brīdi, bet tad tu atkal atgriezies. Var teikt, tā ir arī savu, var teikt, mīlestību pret to hobiju, no vienkārši, ka tev tur dod to dzīves prieku, vai to garu, kas tev ļauj un vienkārši tev galvā saka, es gribu to hobiju tālāk darīt. Es zinu, ka es viņu mēnešus neesmu darījis, es zinu, ka man viņu apnik, bet es tā viņu atkal gribu atgriezties pie tā. tāda tā sajūta, es teiktu, par tiem hobijiem. Ar hobijiem ir kā ir.
Īstenībā, jā. Tā pateica, tikko īstenībā aizdomājos, baigi ir tā, jā.
Es arī tā nedaudz apmulsu, kad Rolfs pateica, ka ar hobijiem ir tā, ka viņi tie var apnikt, ja tie ir tādi ļoti svarīgi no tavas dzīves tādas daļas. Jo pēc maniem uzskatiem, nu, ja man tā lieta ir ļoti, ļoti svarīga, es to atkārtotu tieši, nezinu, man tā neapniks.
Nu jā, es tev drīzāk piekrist, Anī. Un kā tev liekas, Emil?
Es piekritīšu un atkal atgriežoties pie tām dziesmām, es noteikti, man tā agrāk bija kādā 22. Gadā vai 21. Man bija dažas dziesmas, kuras man šausmīgi patikās, tāpēc es viņas klausījos visu laiku, un viņas pēc kādas nedēļas man apnikās, un es par viņām aizmirsu līdz, principā, šim brīdim. Bet par hobijiem es savā ziņā piekrītu, bet no otras puses nē. Man kaut kas līdzīgs ir zīmēšana, tā ka man ļoti patīk zīmēt, bet no otras puses es to daru reizi dažos mēnešos, tāpēc, ka, nu, rīktīgi daudz laiku vajag, lai vienkārši apsāstos un uzzīmēt kaut kādu darbu, tas var kāds 4-5 stundas aizņemt, un ar laiku tas apnīk, bet tieši pēc dažiem mēnešiem, pēc nedēļām, es atkal pie tā atgriežos.
Jā. Emīl, man tev viens ātrs jautājums.
Nu, davai.
Vai tev ir mīlestība?
Jā, man ir meitene, kuru es ļoti mīlu, man ir ģimene, kuru es ļoti mīlu, man suns, Leo, un es esmu pārliecināts, ka viņš man ļoti mīlu, kaut arī nevienmēr esmu ļoti godīgs pret viņu.
Tas skaisti to dzirdēt.
Un vai tev ir mīlestība?
Nu tā paliks noslēpums, bet kā tavu meiteni sauc?
Un tagad raidījuma noslēgumā. Un tagad raidījuma noslēgumā palūksimies par mūsu apkaru.
Raidījuma noslēgumā mēs palūksimies teorāizi lūgums visiem kopā. Mūsu Tevs debesīs, kas svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek
kā debesīs, kā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdinājušanā, bet atpestī mūsu
to ļauna. Amen. Lai jums visiem jauka diena. Vislabi.
Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latviju uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu. Mēs vēlamies pateikties par to, ka klausījāties šo raidījumu. Novēlam jums visiem svētīgu un sirsnīgu šo pēcpusdienu. Vislabi.
Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījums – tīra sirds, tīrā vidē.